Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Група мокници се збогатија купувајќи државно земјиште за ниски надоместоци, властите се правдаат дека продажбите се прават согласно законите. Даночни обврдници фалсификувале пријави за потоа да бараат поврат на ДДВ. Собраниското тело за помирување ќе изготви предлог закон за амнистија, најави премиерот Зоран Заев. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На многу локации во земјата неповратно се оттуги државно земјиште за ниски надоместоци, а властите се правдаат дека продажбите се спроведуваат согласно законите. Критичарите посочуваат дека така се збогатува мала група мокници. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Јавно надавање со само еден понудувач, договор во 4 очи или законска непосредна спогодба со купувач поради дооформување на парцела. Со цени од 1 евро за метар квадратен дом, максимално 400 евра за метар квадратен, се делот на чините на кои беа продадени атрактивни локации во центарот на Скопје во минатите години, а на што со години реагира антикорупционерите. Последниот пример со паркинг плацот спроти ГТЦ, кој по цена од 312 евра за метар квадратен го купи од државата фирмите Фешен и Обновители, ја разбранува јавноста на начинот на кој се купува државното земјиште. На многу локации во државата во изминатите години неповратно се оттуѓи државно земјиште за ниски или речиси никакви надоместоци. Тоа предизвика промена на ликот на градот Скопје, а властите се правдаат дека продажбите на државното земјиште се спроведуваат согласно законите. Ваквата состојба од експертите и од опозицијата често беа наметана критика дека наместо стимулирање економски раст се овозможува богатење на мала група моќници. На плоштадот во центарот на Скопје пред 2 години хотелот Мериот, чија изградба чинеше 30 милиони евра, свечено ги отвори портите за првите гости. Тоа истиот хотел пред кој пред 2 недели телевизиски екипи известуваа за апсењето на поранишниот шеф на УБК Сашо Мјалков. Поранишниот прв човек на разузнавањето има 1/3 од собствеността на Develop Group, а со тоа 1/3 од хотелот, додека остатокот му припаѓа на бизнисменот Александар Ивановски, познат како Алек Тиранова, пишуваа неодамна дел од медиумите. Купопродажниот договор од 2009 година го потпишал тогашниот министер за транспорт и врски Милеана Киевски по цена од 6600 денари за метар квадратен. На стотина метри од плоштадот Македонија зад познатата арапска куќа се издигна и хотелот, познатиот светски ланец Ибис. Дел од медиумите кои трагаа по неговата собственичка структура објавија дека Камчев и Мјалков преку Екси Кујурка Холдинг биле акционери во Евробалканс Хотелс, која подоцна го сменила називот во Хотел Ибис. Опозицијските бомби пред 3 години отворија и темата за тоа како парцелата наводно завршила во рацете на фирми блиски до власт. Во објавените прислушувани разговори се да само тврдеше дека се слуша како Груевски го бара плацот со големина од над 10.000 метри квадратни. А во архивата може да се најде барање од судот да ја поништи продажбата на атрактивната локација на скопскиот плоштад за парцелата позната во јавноста како стокумна куќа типа, која е една од поранишниот министри за транспорт и врски Агрон Буџако ја продал во непосредна спогодба за 25 евра од метар квадратен на една од фирмите на бизнисменот Орца Камча. ВМРО ДПМН и СДСМ са години се обвинуваа меѓусебно во медиумите за тоа кој од нив, како што велеа, го направил криминалот со овие две парцели.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Даночни обврзници во соработка со вработени од Управата за јавни приходи правеле корекции на пријави на ДДВ за потоа да бараат поврат, вели директорката на УЈП Сања Лукаревска. Експерти сметаат дека прво треба да се идентификуваат ваквите појави и потоа тие даночни обврзници кривично да одговараат. Прилог на Марија Тумановска.
Управата за јавни приходи открила даночни обврзници кои ги фалсификуваат даночните пријави со цел да добијат поврат на данокот на додадена вредност. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, директорката на управата Сања Лукаревска вели дека оваа појава е забележана, а во неа се вклучени и вработени во институцијата.
Сега имаме случај во делот на повратот на ДДВ, каде што некои подучени даночни обврзници, тоа исклучиво од страна на наши вработени лица, да прават корекција на ДДВ пријавите врз основа на тоа да бараат поврат. Тоа е навистина голем проблем и со тој проблем ќе се бориме и понатаму.
Изјави Лукаревска. Таа апелира дека вработениот кој ќе се обиде да му помогне на некој даночен обврзника, при тоа да го прекрши законот, треба сериозно да размисли за последиците.
Јас сум голем поборник да одредени вработени кај нас, кои што паралелно функционираат и во управата, и надвор од неа, со тоа што даваат консултантски услуги на даночните обврзници, да бидат санкционирани. И тоа постепено го правиме.
Ваквата појава не е изненадување за поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини. Сепак тој укажува дека за секое сомневање за вакви злоупотреби и кривични дела треба најпрво да се алармираат надлежните органи.
Веднаш кога ќе има сознание за тоа, за првиот случај таа е должна да преземе мерка да тоа пријави кај надлежните органи. Кривично ќе одговарат тие што фалсификуваат книговодствени исправи со цел да стекнат имотна корист.
Вели Хајредини, според него, доколку појавата продолжи, тоа може да предизвика голема штета на буџетот.
Тоа го штета во буџетот, нормално, помало приходи од ДДВ-то во буџетот. Обврзниците по природа на нивната интереси да плаќат што помалку.
Само конкретни мерки и обвиненија против сторителите на вакви кривични дела можат да ја спречат појавата во иднина и да ги исплашат дури и оние кои само помислиле да фалсификуваат даночни пријави, заклучува Хајредини. Во меѓувреме, од Управата за јавни приходи велат дека заедно со Министерството за финансии редовно ја спроведуваат постапката за поврат на ДДВ во законски определениот рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за поврат.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Собраниското тело за помирување ќе изготви предлог закон за амнестија за да се направи разграничување меѓу организаторите и учесниците во насилствата на 27 април и учесници во толпата, најави премиерот Зоран Заев. Емилија Александрова од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН рече дека групата ќе се фокусира на реформите и помирувањето. Известува Марија Митевска.
Интерпартиската парламентарна група за интеграција, реформи и помирувања ќе изготви предлог закон, а за тоа каков концепт на амнистија ќе биде предложен ќе одлучуваат правните тимови под раководство на собраниското тело, изјави премиерот Зоран Заев. Тој посредбата со членовите на собраниското тело рече дека она што досега може да го каже е дека волја и желба за помирување има, но црвените линии не смеат да се поминат и нема да им падне на памет да влијат врз правосудниот систем. Според него треба да се разграничи што е насилство, организација и осмислување, а што е учество во толпа.
Сите може да се согласиме дека терористичко загрозување на уставниот поредок не е нешто кое што треба да ги опфати сите, така? И не навлегувам подетално, само го кажувам како пример дека имаме потреба да направиме јасни дистинкции и разграничување. Секако, пораката на помирување, на подавање на рака и слично мора да постои, но и пораката на неповторување на вакви работи исто така мора да постои.
Емилија Александрова од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН и председавач со собраниското тело, рече дека дебатата во групата била конструктивна и биле формирани трите групи кои ќе се фокусираат на интеграцијата на Македонија, реформите и помирувањето.
Овие три процеси се поврзани, интеграцијата, реформите и помирувањето, и знаеме дека еден без друг нема да го дадат оне подешното решение, а тоа е да застанеме на вистинскиот пат, еднаш за секогаш, како свесни граѓани, како свесни политичари, мораме да дадеме шанса на нашата држава да се движи напред.
Подпредседателката на собранието исто така како председавач на телото Фростина Ташевска-Ременски посочи дека примарниот дух на дебата која се води во групата се стратешките интереси на Македонија.
Важно е дека сите ние кои што учествуваме и представуваме политички партии во интерпартиската парламентарна група имаме јасно изразен консензус дека патот на Република Македонија кон помирување и релаксирањето на обштествено-политичката реторика мора да почне од собранието на Република Македонија за да може да рефлектира позитивна атмосфера за процесите кои што ќе обезбедат иднина на Република Македонија.
До вторник трите подгрупи на собраниското тело треба да се состанат и да ги разгледаат своите области на делување и да излезат со предлози.
Видоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Група млади актери глумат во импровизирани театарски представи. Нивните настапи, како што велат, се секогаш премиера, а сценаријата ги создаваат со помош на публиката. љубовта кон театарот е нивниот главен мотив. Прилог на Јасна Атанасова.
Седумина млади актери здружени под името Импров група Настап веќе неколку месеци создаваат театарска игра во моментот. Честопати сценариото го развиваат со помош на публиката.
Театарската импровизација, ако треба да се опише некако, најблиску на тоа би било најверојатно джез музиката. И тоа што е джезот за музиката, тоа е импровизацијата за театарот, односно кога ќе успеат двајца или повеќе луѓе да свират различно, сепак тоа да звучи исто.
Изјави 29-годишниот Андреј Цветковски, кој е театарски режисер и професор по актерска игра. Неговиот колега од импров групата Настап, Сергеј Димовски, ја истакна можноста за тие да се вежбаат и усовршуваат на овој начин.
Театарската импровизација всушност е еден метод кој се применува во театарот и надвор од театарот во образовниот процес на еден актер, како една вежба за развивање на својата способност за креирање ситуација во моментот и одржување на еден актер во полна пареја за работа во однос на креативност.
Објасни Димовски. Настапите на овие групи за театарска импровизација се секогаш премиера и затоа тие сметаат дека треба да има повеќе вакви актерски групи.
Самиот театар се развива односно способностите на актерите кои што играат во него, а и мислам дека е многу убав начин за луѓето да се забавуваат, бидејќи ова е секогаш премиера и секогаш можат да дојдат повторно на настапите на вакви импров групи.
Вели Цветковски. За членовите на импров група Настап, заработката не е мотив да создаваат театарска импровизација. Вела дека има можности, но истакнуваат дека настапуваат од љубов, а парите ќе се додат сами по себе.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Авангардни патишта е насловен концертот на современа експериментална музика што американскиот композитор и пијанист Ричард Валитуто и неговиот сонародник, саксофонист и автор Дејв Вилсон ќе го одржат на 1 декември во Камерната сала на Македонската филхармонија. Љупчо Јолевски.
По незаборавниот перформанс на гитаристот и експериментатор Фред Фрид во Камерната сала на Македонската филхармонија, уште еден концерт на современи американски музичари, што безусловно треба да го разбуди љубопитството на домашната публика. Оваа сабота, своите авангардни патишта, премиерно ке ни ги представат двајца исклучителни уметници. Ричард Валитуто, пијано и композиција, и Дејв Вилсон, саксофон и композиција. Тие за оваа пригода ке изведат програма во која се одбрани дела од современи автори, меѓу кои Ребека Саундерс, Филип Кашијан, Николас Дејо и големиот Джон Кејч, како една нивна композиција што ќе се најде на новиот албум на дуото. Греми номинираниот пианист Ричард Валитуто, чиј фокус е на современата музика, изведувајќи ја на пијано, оргули и чембало, се смета за еден од највлијателните автори денес. Тој е солист, камерен музичар, композитор, импровизатор и фантастичен креативец кој постојано патува во Соединетите Американски држави, како и во Европа. Критичарите го опишуваат како исклучителен солист, енергично виртуозен, специјалист за нова музика и така натаму. Говорејќи за соработката со Вилсон, Валитуто знае да каже дека таа започнала пред неколку години преку програма каде овој напишал джез дело за оркестар кој свири класична музика. Тогаш самиот член на ансамбл кој бил формиран во Лос Анџелес, но со кој активно оделен на турнеи низ Соединетите Американски држави, наречен Wild Up.
Овој проект Авангардни патишта беше начин додека се запознававме и здружувавме да ја свириме музиката која обајцата ја сакаме. Со тоа што ја сете доаѓам од класичната музика, но исто така и импровизирам со авангардна и експериментална музика. И тоа има слична позадина, но со повеќе джез елементи. Тоа беше начин ние да создадеме музика, наоѓајќи се во средина, преку различни патишта.
Вели пианистот Ричард Валитуто. Со слично појаснување за потрагите и Дејв Вилсон, тој смета дека за него оваа соработка била голем предизвик.
За мене е као супер предизвик како да ги спојам тие авангарди од класика и од джезот, затоа што и двајцата имаме искуство во и джез и класика. Се трудиме во истата река да пливаме и затоа самата музика што свириме во овој проект Slant, импровизација.
Дејв со информација дека оваа музика е забележана и дека ќе се најде на нивниот албум со името на дуото, а дека зад нив застанува една специализирана издавачка етикета за експериментална современа музика од Калифорнија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.